Kadang mereka menyukai tempat yang gelap. Mereka akan selalu, bahkan selalu ada di sekitar kamu. Hanya saja mungkin kamu tidak bisa melihatnya. Mereka yang sudah tiada, kadangkala ingin memberikan sebuah pesan untuk kita yang masih ada di sini. Kadang mereka meninggalkan kita dengan hutang, atau mungkin kita yang masih berhutang pada mereka. Tidak jarang mereka akan berkunjung secara langsung atau melalui mimpi. Atau kehadiran mereka yang memang sudah tidak ada dimanfaatkan oleh jin untuk menyerupai wujud mereka. Dan mendatangi kita. Tidak jarang kamu melihat orang yang sebenarnya sudah tidak ada di rumah kamu, tapi dia masih ada, berwujud seperti layaknya orang yang kamu kenal. Mungkin sekarang kamu tidak sendirian. Kamu bersama teman kamu yang selalu seperti biasa menemani kamu. Tapi sekarang coba kamu perhatikan dia. Apakah dia benar-benar teman kamu? Atau makhluk halus yang menyerupai teman kamu? Kita mulai cerita pertama di Nightmare Side malam hari ini. Untuk kamu yang sedang mendengarkan dan juga teman yang tidak terlihat di sebelah kamu saat mendengarkan, selalu ingat, jangan pernah mendengarkan Nightmare Side ini sendirian.
Kemari Baya yuk. Aduh, aku pengen lihat air terjun nih sayang.
Aku dan pacarku mulai berjalan menelusuri jalanan dari Punclut yang nantinya akan tembus ke Lembang. Setelah makan siang, kami benar-benar tanpa tujuan saat itu. Dengan motor metik pacarku, aku duduk di boncengan. Dan akhirnya aku pun mengajaknya ke Maribaya. Motor ini sampai di jalanan Lembang. Setelah memutar balik, barulah kami masuk ke jalan menuju Maribaya. Pacarku mengajakku mengobrol sepanjang jalan. Perjalanan terasa sangat menyenangkan. Kami masuk ke daerah hutan. Cuaca saat itu tidak terlalu panas.
Sayang tutup deh,
kataku. Ternyata objek wisata ini sedang ditutup. Pacarku bertanya lagi arah tujuan kita. Aku pun bingung. Akhirnya kita meneruskan perjalanan menyusuri jalanan yang kiri dan kanannya hutan. Tak jarang aku melihat monyet-monyet di pinggir jalan atau bahkan di dahan dan pohon. Jalan hutan ini cukup liar juga, pikirku. Apalagi sepi sekali saat itu. Namun pemandangannya cukup membuatku senang. Apalagi bersama pacarku. Setelah melewati hutan, kami sampai di sebuah desa. Di sana sudah terlihat ramai dengan penduduk. Sesekali kulihat warga sedang berjalan. Sampai akhirnya pacarku terlihat lelah. Dan kami berhenti di sebuah minimarket. Selagi pacarku membeli minum, aku berpikir jalan ini kalau diteruskan bakalan sampai kemana ya? Lalu aku pun bertanya pada pacarku. Dia pun tidak tahu. Kebetulan saat itu ada seorang warga yang lewat.
Kang, punten. Kalau jalan ini diterusin, sampainya kemana ya?
Oh, ini kalau diterusin, nyampainya ke ujung Berung, teh. Nanti kalau teteh lurus terus, mentoknya belok kanan aja. Nanti ngelewatin kebon. Nah, lumayanlah kalau pakai motor bisa setengah jam. Nanti keluarnya di alun-alun Masjid Agung, teh.
Begitu. Jelas seorang warga yang aku temui. Kulihat jam menunjukkan jam 2:30 sore. Aku saling melihat dengan pacarku. Kami langsung bersemangat menjelajahinya. Kami pun melanjutkan perjalanan dari Maribaya dan mencari jalan tembus ke ujung Berung. Perjalanan pun berlanjut dengan jalan yang semakin lama semakin menyepi. Rumah-rumah warga sudah mulai habis kami lewati. Lalu tiba-tiba menetes air dari langit. Hujan. Namun kami tetap melanjutkan perjalanan sampai langit pun semakin lama semakin gelap. Wah, kayaknya bakal hujan gede nih sayang. Pacarku meyakinkan kalau kami tidak akan kehujanan. Ia mulai menancap gas hingga sampailah di sebuah perkebunan. Kiri dan kanan jalan ini adalah kebun. Jalannya tidak begitu bagus. Rintik hujan yang tidak banyak buatku takut akan kehujanan di jalan. Jalan dan perkebunan ini semakin berkelok. Sepanjang aku melihat, hanya ada perkebunan saja. Tidak ada sama sekali orang di sana. Yang, kok mulai seru sih? Gak ada siapa-siapa gini. Mana hujan lagi? Kataku cemas. Kami mulai panik. Sampai di depan kami ada sebuah pohon yang cukup besar. Motor kami pun langsung berhenti di sana. Aku dan pacarku turun dan hampir saja kami basah kuyup terguyur hujan. Pohon yang cukup besar ini cukup untuk membuat kami tidak kehujanan. Kulihat jam menunjukkan 6:30 sore. Langit sudah semakin gelap. Pacarku tidak bawa jas hujan saat itu. Kami pun menunggu hujan di sana. Entah karena dingin atau apa, badanku mulai merinding. Yang, keburu gelap nih, kita pergi aja yuk. Gak apa-apa lah, hujan-hujanan juga, kataku. Ketika berkata itu, tiba-tiba, entah kenapa, bulu kuduku semakin berdiri. Dan aduh, sebuah ranting pohon jatuh. Refleks aku melihat ke atas. Dan apa itu? Aku langsung membuang muka dan berlari. Aku melihat sebuah sosok di di antara dahan-dahan pohon itu. Sosok wanita berbaju putih dengan kaki yang panjang dan tangannya juga panjang, seperti merangkak di dahan-dahan pohon itu. Gak mau, ayo, pergi. Teriak panik. Pacarku langsung mengajakku naik ke motor dan kita pun berangkat. Aku memeluk kencang pacarku sambil menangis. Jalan ini seakan tidak ada habisnya. Langit sudah gelap, hanya lampu motor ini saja yang terlihat menerangi. Tubuhku sudah menggigil. Sepanjang perjalanan itu bulu-buluku tidak henti-hentinya berdiri. Hingga tiba-tiba saja motor ini berhenti. Kenapa sayang? Ketika aku lihat, ada sebuah perkampungan di sana. Namun semuanya terlihat gelap. Sebenarnya kami ragu untuk ke sana. Dari kegelapan itu kami melihat seperti ada sebuah bayangan-bayangan yang mendekat. Bayangan orang-orang yang jumlahnya sangat banyak. Dan ketika terlihat jelas, tersorot lampu motor. Kami dapat melihat banyak orang-orang memakai baju pangsi hitam dengan wajah putih, dan raut wajahnya seperti marah pada kami. Dan satu dari mereka mulai berlari. Pacarku langsung memutarkan motornya dan kami berbalik arah lagi. Pacarku langsung menancap gas lebih kencang. Jalan yang kami lalui benar-benar tidak berarah. Hanya dengan bantuan cahaya motor kami menelusuri jalanan gelap ini. Hujan sudah semakin reda, tapi jantungku masih terus berdegup kencang. Hingga kami melewati kembali pohon besar itu. Dan sebuah bayangan putih merangkak turun dari pohon itu.
Lihat cepat tadi ya.
Sampai kembali ke desa, kami kembali melihat lampu-lampu. Kami berhenti di minimarket di sekitaran situ. Dalam keadaan basah kuyup, salah seorang warga yang kebetulan sedang ada di sana pun bertanya, ada apa dengan kami? Kami lalu bercerita, dan dia mengiyakan apa yang kami lihat. Kalau malam hari, memang jarang ada yang lewat sana, karena memang menyeramkan. Banyak kejadian. Namun mereka tidak tahu perkampungan yang aku lihat dengan orang-orang memakai baju pangsi hitam itu.
Tuh. Masih siapa? Ya, halo. Ya. Seriusan? Oke. Okay. Oke, siap. Gua berangkat ke sana ya. Iya, berangkat ke sana sebentar lagi ya. Oke, okay, bro. Siap, tunggu.
Gili menelponku sore itu, membuatku terbangun dari tidur siangku. Dia bilang dia menemukan satu spot angker, dan malam Jumat ini aku dan dia akan kesana. Aku memang menyukai hal-hal berbau angker, mistis, hantu. Segera aku membawa senter dan ranselku dan berangkat menuju tempat yang diberitahu Billy. Sekitar jam 8 malam aku sampai. Sampai di depan sebuah rumah kosong. Di sana, kulihat Billy tidak sendirian. Dia bersama tiga temannya, yang selanjutnya aku tahu itu Ricky, Rudy, dan Steven. Mereka akan bergabung denganku malam ini. Kami berlima menyelinap dari balik semak-semak. Dan sampailah di sebuah halaman penuh ilalang. Dan di depan kami terpampang sebuah bangunan besar dua lantai. Yang berpilar putih kusam, serta di sekitar dindingnya merambat akar tanaman. Di sebelah kanan halamannya terlihat sebuah pohon besar, yang di bawahnya terdapat ayunan besi yang salah satunya sudah rusak.
Rumah apaan nih, Bill?
Billy bilang ini cuma rumah kosong yang dia lihat pas lewat saja. Dan penasaran, sepertinya angker.
Oh. Oke.
Aku pun melanjutkan perjalanan. Pintu kayu yang reot kudorong. Pintu itu sudah terkunci. Setelah masuk, kami hanya disambut dengan bangunan kosong yang luas dan kotor. Di beberapa sudut terlihat becek genangan air. Di sebelah kiri ada sebuah tangga menuju lantai dua. Kami berlima mengendap masuk dan mulai menelusuri ruangan-ruangan. Sesekali, tak jarang, blitz kamera Steven membuatku kaget. Setelah kami putari lantai satu, kami lanjut ke lantai dua. Hanya ada kamar-kamar kosong saja. Dan
Lihat-lihat, ada satu bangunan yang terpisah dari rumah ini. Itulah di bawah,
kataku. Sebuah bangunan seperti kamar
terlihat terpisah dari rumah besar ini. Membuat kami tertarik untuk turun ke sana. Sampai di sana, bangunan itu terlihat berbeda dengan bangunan yang lainnya. Aneh. Gagang pintunya masih bagus. Aku membuka pintu itu. Tercium wangian. Ia langsung menyeruak di ruangan ini. Sangat harum. Senterku mengelilingi ruangan ini. Tempat tidur. Kursi. Meja rias lengkap dengan cermin. Lemari pakaian. Sebuah rak kayu dengan beberapa hiasannya. Ini sebuah kamar. Kamar yang benar-benar rapi. Kami berlima terlihat kebingungan. Ini sepertinya kamar yang masih terpakai. Ruh. Lo yakin ini rumah kosong? Gue gak yakin deh. Kayaknya ada yang jaga. Iya gak? Soalnya kamar ini beda sendiri kayak sering ditempatin gitu. Wajah Billy pun sempat gugup. Yaudah yuk keluar aja. Cabut. Kataku. Namun saat aku akan keluar, sebelum ku buka pintu, astaga, terlihat agak jauh dari depan kamar ini berdiri seseorang. Bro, matiin senternya. Senter, matiin. Ada orang di depan. Di depan itu terlihat ada orang. Wah, gimana nih? Gimana? Kacau. Kami semua panik. Aku intip lagi. Orang itu masih ada di depan kamar yang terpisah ini. Kami mendengar dia mulai berjalan seperti mendekati bangunan ini. Aku mengintip sedikit. Terlihat dia memang semakin dekat dengan kamar ini. Jantungku berdegup sampai
sedang apa kalian di sini?
Kami semua terdiam mematung. Seorang wanita berdiri tegak memakai baju seperti pendeta berwarna hitam panjang. Rambutnya terikat rapi. Wanita itu memegang kedua tangannya dan menyimpannya di depan perutnya.
Maaf Bu, kami pikir ini rumah kosong. Maaf.
Aku mencoba berani sambil bergeser sedikit demi sedikit mendekati arah pintu. Wanita itu pun maju beberapa langkah lalu duduk di atas tempat tidur. Mulailah terlihat sedikit oleh ke wajahnya. Raut wajahnya sangatlah tidak menyenangkan. Hidungnya mancung, alisnya terangkat, dan matanya tajam. Kami mulai bergeser menuju pintu. Dan
Tiba-tiba dia berdiri. Bola matanya melirik melihat kami satu persatu. Kami pun mulai bergerak. Satu persatu dari kami mulai keluar dari ruangan itu. Setelah sampai keluar, kami langsung berlari. Berlari perlahan-lahan. Di antara kami tidak ada yang berbicara. Dan kami pun keluar dari rumah itu. Dan sesegera mungkin menjauh dari rumah itu. Kami berhenti sebentar di salah satu tempat makan dan mulai mencairkan suasana. Hah, wabillah, untung tuh orang baik, gak dia apa-apain kita. Ternyata rumah itu ada yang jaganya. Tapi ngapain juga ya dijagain? Serem juga tuh ibu-ibu, lihat gak? Yang lain pun setuju. Setelah melihat hasil foto Steven pun tidak terlihat ada penampakan apa-apa. Kayaknya itu emang rumah kosong biasa aja deh, yang dijaga sama ibu-ibu freak. Dan kita pun tertawa-tawa. Setelah cukup ngobrol, kami pun berpisah. Dan aku pun pulang kembali ke rumah. Begitu sampai di rumah, ternyata adikku belum pulang. Aku pun membuka gembok dan masuk ke dalam rumah. Di rumah aku memang hanya berdua saja dengan adikku. Namun dia belum pulang. Aku masuk ke rumah, lalu membanting badanku ke sofa sambil menyalakan televisi. Kulihat jam menunjukkan jam 11 lebih. Hampir setengah 12. Aku pun menutup mataku mencoba terlelap. Entah berapa lama. Sampai ada sesuatu yang menetes ke mukaku. Aku mengusapnya dengan tanganku. Ini air. Air dari mana nih? Aku pun perlahan membuka mataku. Dan
tepat di atas mukaku, sebuah wajah seorang wanita menganga dengan matanya yang belalak melihat marah kepadaku. Aku langsung terperanjat berdiri. Kulihat sebuah sosok membungkuk ke sofa tempat tidur tadi, memakai baju hitam, dan dia wanita, wanita tua yang tadi aku temui di rumah kosong itu. Tiba-tiba wajahnya menengok ke arahku, dan ia menegakkan badannya. Mulutnya menganga dan wajahnya sangat menyeramkan. Tiba-tiba rambutnya yang terikat terurai sangat panjang sampai ke lantai. Dan dia menggelengkan kepalanya sambil berkata,
"Saya mau ambil salah satu dari kalian."
Suaranya begitu nyaring dan menyeramkan. Aku langsung menutup kedua mataku. Terasa kali ini hawa dingin menyentuh tubuhku. Kakiku benar-benar lemas. Aku pun terjatuh. Ketika kulihat, sosok itu tidak ada. Pundakku langsung terasa sakit. Ketika aku lihat, ada lebam di pundak kiri dan kananku. Aku langsung menelpon temanku Billy.
dan... Halo, halo? Halo, Bill? Halo? Evan? Evan? Evan, Billy kesurupan nih, Evan. Dia teriak-teriak itu sambil tawa-tawa. Asli, suaranya jadi kayak cewek gitu. Wah, gue serem banget, Evan. Lagi heboh di kosan. Lu buruan sini ya.
Billy kerasukan makhluk halus. Beberapa hari kemudian, sosok gaib yang ada di tubuh Billy tidak juga mau keluar. Kadang-kadang, Billy sadar, kadang menjadi lagi. Sosok yang masuk ke tubuh Billy itu bernama Johanna. Seorang wanita yang memang pernah tinggal di rumah itu sebagai pelayan. Konon katanya wanita itu tidak pernah meninggal karena tidak pernah ditemukan jasadnya. Namun jiwanya sudah terbawa dunia gaib. Karena dulu dia adalah seseorang yang bisa dibilang dukun santet. Butuh 3 bulan sampai akhirnya Billy masuk ke pesantren. Namun setelah itu, meskipun bisa dibilang sembuh, namun kondisi Billy tidak jadi normal. Dia bukan Billy yang biasa aku kenal. Makhluk halus itu telah merubahnya.
Cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini, Intan Muda. Cerita pertama tentang sebuah perjalanan dari Intan Muda yang berniat untuk memotong jalan namun ternyata mereka menemukan jalan yang salah. Sampai akhirnya disasarkan. Yang kedua, bercerita tentang insan muda yang mencoba dengan berinteraksi dengan makhluk halus yang mendatangi sebuah rumah kosong. Awalnya mereka pikir itu rumah kosong yang tidak berpenghuni. Namun ternyata tidak. Rumah itu berpenghuni. Hanya saja bukan manusia. Mereka yang kita sebut makhluk halus bisa melakukan apa saja dan memanipulasi pikiran kita. pernah mereka bisa ada di jalanan. Dan membuat kita bingung. Tujuan mereka tidak lain adalah untuk menunjukkan eksistensi mereka. Bahwa mereka itu ada. Aku berpikir manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Sebenarnya takut kepada kita. Dan mereka melindungi diri mereka dengan cara menunjukkan diri, membuat suara-suara, seperti malam hari ini ketika kita membicarakan mereka dan kamu mendengarkan Nightmare Side. Mereka sebenarnya takut, dan mereka akan melindungi diri mereka dari ketakutannya dengan cara menunjukkan dirinya. Kita mulai cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini. Sebuah cerita, kisah nyata dari insan muda. Tentang hantu wanita berjubah merah. Hampir mirip seperti yang ada di Arden malam hari ini. Tepat di depan pintu ruang siaran Studio Cipaganti 159. Selalu ingat, jangan pernah mendengarkan Nightmare Side ini sendirian.
Aneh aku temui saat bekerja.
banyak juga orang yang kecelakaan gara-gara ceroboh di sini. Tahun kemarin aja sudah ada 2 korban yang meninggal gara-gara mesin penghancur kertas. Sekitar 2 tahun kemarin, tepatnya pukul 8 pagi, aku baru saja tiba di percetakan. Keadaan di sana masih sangat sepi karena masuk kerja itu jam 9. Aku datang paling awal karena ada barangku yang tertinggal di meja kerja dan takut ada OB yang beresin.
Eh, si Neng rajin amat jam segini udah datang.
Aku hanya tersenyum kepada Pak Samin, lalu masuk ke dalam kantorku. Alhamdulillah, ternyata masih ada. Aku langsung masukkan flashdisk ini ke dalam laci. Kalau flashdisk ini gak ada, ya bisa dipecat dari sini. Soalnya isi flashdisk ini adalah file pesanan konsumen percetakan di sini. Singkat cerita, waktu menunjukkan pukul 3 sore. Aku menyalakan musik dari laptopku agar tidak bosan. Ketika aku sedang bernyanyi, tiba-tiba aku mendengar teriakan dari dalam percetakan. Aku langsung bangun dari meja kerjaku dan melihat apa yang sebenarnya terjadi.
Pak Samin! Pak! Astagfirullah, Pak! Allahu Akbar, Pak Samin!
Aku penasaran dengan apa yang terjadi di bawah sana. Akhirnya aku segera turun dan... Astaga! Ya Allah, Pak Samin kesurupan lagi. Pak Samin ini adalah OB yang paling sering kesurupan. Biasanya ya gara-gara ulah dia sendiri.
Bawa ke ruang depan.
Kami langsung membawa Pak Samin ke ruang depan. Di sana Pak Samin makin menjadi-jadi kesurupannya.
Iya ya Mar, rame-rame di dia. Aing teh yang ayah batur di dia.
Untungnya Pak Kodir, Ustadz yang ada di sini, segera datang dan menyadarkan Pak Samin. Setelah Pak Samin sadar, aku langsung bertanya apa yang sudah dilakukan dia sampai bisa kesurupan lagi. Dia bilang dia cuma bersihin mesin doang. Tapi tiba-tiba dia ngeliat ada cewek cantik lagi duduk di mesin itu. Pas-pas Samin godain, mukanya langsung berubah. Mukanya kayak hancur. Terus ya Pak Samin mundur dan si cewek itu terbang terus nabrak Pak Samin. Ketika kami sedang ada di ruang depan, tiba-tiba terdengar suara teriakan dari ruang percetakan. Kami langsung berlari ke belakang. Dan astaga, aku melihat 2 orang karyawan masuk ke dalam mesin pengacur kertas. Darahnya darahnya sangat banyak dan muncrat kemana-mana. Aku dan teman-temanku terpaku melihat kejadian ini. Karyawan-karyawan yang ada di sana langsung berlari ke arah mesin penghancur tersebut.
Lalu salah satu dari mereka menelpon ambulans. Badanku langsung lemas. Air mataku seolah tak menerima dengan apa yang aku lihat tadi. Cerita 3 hari setelah kejadian itu, aku berniat untuk melihat rekaman hasil CCTV di setiap sudut percetakan. Pertama, sebelum kejadian Pak Samin kesurupan, Ada sosok wanita berpakaian merah tengah berjalan menyusuri ruang percetakan. Astaga, ternyata itu adalah kuntilanak merah. Sekarang aku melihat kuntilanak itu duduk di mesin penghancur. Aku lalu mempercepat ke bagian di mana 2 orang karyawanku kecelakaan di ruang percetakan. Astaga, aku melihat 2 orang karyawanku itu sedang berjalan dari belakang, dan tiba-tiba badan mereka didorong ke arah mesin penghancur kertas, dan mereka tersungkur ke dalam mesin penghancur itu. Aku mengulang rekaman itu berkali-kali untuk memastikan kejadian yang sebenarnya terjadi. Aku langsung ingat dengan kata-kata Pak Samin. Wah, itu dia kesurupan kemarin.
Tenang ya, batur di dia.
Bulu kuduku langsung berdiri mengingat kata-kata itu. Lalu berhenti melihat hasil rekaman itu. Dan sekarang tugasku tinggal mengecek satu persatu kondisi CCTV tiap sudut. Ruang depan. Oke. Ruang percetakan. Pengawasan produksi. Aku melihat di layar komputer ada diriku sendiri tengah menatap komputer. Tapi kok jadi berdua ya? Tadi aku cuma sendiri ada di ruangan ini. Ketika aku berbalik, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri di depanku tengah berdiri sosok kuntilanak merah.
105,9 FM Arden Radio. Itu tadi tiga cerita di Nightmare Set untuk malam hari ini, Insan Buddha. Cerita di Nightmare Set malam hari ini bukan untuk menakuti kamu, tapi sebaiknya kita lebih berani lagi. Karena manusia memang diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Dan kita kuatkan iman dan ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa agar bisa terhindar dari hal-hal seperti itu. Terima kasih atas kiriman cerita dari Insan Muda. Dan tim Nightmare Set menunggu kiriman kamu di nms@arandradio.com. Sekali lagi di nms@arandradio.com. Atau kamu bisa share via website di www.arandnightmareset.com. Dan juga follow twitternya di @nightmareset_. Terima kasih untuk Insan Muda yang selalu setia buat mendengarkan Nightmare Set. Dan terima kasih juga buat Insan Muda yang sudah hadir di Cipaganti 159. Ada teman-teman dari Wardan, Jalan Cipaganti, ada Mas Mel Speed, dan teman-teman dari Ghost Rider, juga beberapa Insan Muda lainnya. Sampai bertemu di Nightmare Set minggu depan, Insan Muda. Dimas pamit. Dan selalu ingat, jangan pernah mendengarkan Nightmare Set ini.